Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή «Επιστήμη και άθληση», όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που παρατηρούμε ευρέως στις τάξεις των γυμναστηρίων, των personal studios, αλλά τελευταία και στον αθλητικό χώρο, όπως είναι η προπόνηση με τη μέθοδο Πιλάτες. Γύρω από αυτή τη μέθοδο υπάρχουν αρκετοί μύθοι αλλά και αλήθειες, τις οποίες θα επιχειρήσει να μας αποσαφηνίσει μια καθηγήτρια με μεγάλη προπονητική και ερευνητική εμπειρία στη μέθοδο Πιλάτες, η κυρία Παρασκευή Μάλιου. Η κυρία Μάλιου είναι καθηγήτρια αποκατάστασης αθλητικών κακώσεων και παθήσεων στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει ερευνητικό έργο το οποίο εστιάζεται στην αποκατάσταση αθλητικών κακώσεων και παθήσεων. Έχει διατελέσει διευθύντρια στο τομέα άσκηση και υγεία για περισσότερο από 15 χρόνια, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους. Μέσω του Τμήματος Θεραπευτικής Άσκησης και Αποκατάστασης του Εργαστηρίου, στο οποίο εργάζεται, σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα αποκατάστασης σε τραυματισμένους αθλητές και ασκούμενους της Θράκης Αφιλοκερδός από το 1993, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και μεγάλο ερευνητικό και εφαρμοσμένο επιστημονικό δημοσιευμένο έργο. Κυρία Μάλιου, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή στην πρόσκλησή μας να συζητήσουμε για μία μέθοδο προπόνησης όπως το Πιλάτες, που ακούγεται ευρέως τελευταία, όμως η πληροφόρηση δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη για τους ασκούμενους και τους αθλητές που επιχειρούν να ενταχθούν σε τέτοιου είδους προγράμματα.
Καταρχάς, κύριε Βίτκα, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για την πρόσκλησή σας. Και μου αρέσει που οι εκπομπές σας είναι τόσο στοχευμένες για το γενικό πληθυσμό, για τα καθημερινά προβλήματα, και πιστεύω και εμείς με τη σημερινή κουβέντα μας θα δώσουμε μία διαφορετική κατεύθυνση και μία ενημέρωση καλύτερη στους ακροατές μας. Καταρχάς, Πιλάτες είναι μία μέθοδος η οποία την ακούμε ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι μία μέθοδος πάνω από 100 χρόνια. Ο Πιλάτες ζούσε πριν από 100 χρόνια, ξεκίνησε από την Ευρώπη και κατέληξε στην Αμερική, με μία μέθοδο η οποία ουσιαστικά τι κάνει, εφαρμόζει αυτά που πρέπει να εφαρμόζει οποιοδήποτε κάνει οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά είχε την ευφυΐα να δώσει έμφαση σε αυτά τα στοιχεία που πολλές φορές δεν δίνουμε στην καθημερινή άσκηση που επιτελούμε, με αποτέλεσμα η άσκηση αυτή να γίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, είναι κάτι στοχευμένο και κάτι το οποίο δίνει έμφαση σε συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία όταν θα δώσουμε σε όποια άσκηση και να κάνουμε, θα έχουμε επίσης αντίστοιχα αποτελέσματα. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πετυχημένη και είναι μια άσκηση που δίνει λύση στα προβλήματα της καθιστικής ζωής που επηρεάζουν ιδιαίτερα το μυοσκελετικό σύστημα.
Να πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Ένας ασκούμενος, εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα Πιλάτες, τι στόχους μπορεί να θέσει?
Καταρχάς να εξηγήσουμε τι είναι η άσκηση Πιλάτες, γιατί σήμερα είναι πολλά και διαφορετικά. Αν πάμε, θα μπορούσα να πω ότι έχουμε δύο μεγάλες σχολές Πιλάτες. Έχουμε την αυθεντική σχολή Πιλάτες, που εφήρμοσε ο Πιλάτες με ένα συγκεκριμένο πολύ αυστηρό ασκησιολόγιο, το οποίο το εφήρμοζε στο έδαφος με ελάχιστο εξοπλισμό με αυτόν που έχουμε σήμερα. Δηλαδή από τον κλασικό εξοπλισμό που έχουμε σήμερα ήταν μόνο το στεφανάκι, το οποίο χρησιμοποιούσε κάποια στεφάνια από βαρέλια, το έδαφος που χρησιμοποιούσε τα στρωματάκια και είχε και τον εξοπλισμό με τα κρεβάτια, που πραγματικά για την εποχή του ήταν ιδιαίτερα πρωτοπόρος και ιδιαίτερα αποτελεσματικός, που σήμερα είναι τα κρεβάτια Reformer και Cadillac. Καθώς επίσης και τον εξοπλισμό Barrel. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι στην αγορά δεν είναι μόνο αυτός ο εξοπλισμός, είναι πιο πλούσιος, με μεγάλη ποικιλία, που ουσιαστικά όμως εφαρμόζει τις ίδιες αρχές. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα κλασικά, αυτά που εφήρμοζε ο Πιλάτες, και πάνω σε αυτά σήμερα η βιομηχανία και η έρευνα της άσκησης, βιομηχανία λέω γιατί είναι και ένα κομμάτι βιομηχανίας του αθλητικού υλικού, σχημάτισε ένα ολόκληρο εξοπλισμό και ολόκληρα προγράμματα, τα οποία όμως όλα αυτά έχουν ένα κοινό στόχο και συγκεκριμένες αρχές. Και από εκεί θα το ξεκινήσω τώρα, δηλαδή οι βασικές αρχές που είχε ο Πιλάτες, που ήταν 5 αρχές, ήταν η αυτοσυγκέντρωση, ο έλεγχος, η ενεργοποίηση του κόρου, όπως λέγεται, δηλαδή του πυρήνα του σώματος, καθώς επίσης και η στοχευμένη και με ρυθμό άσκηση, είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά κατήφθηνε από τότε να εφαρμόζονται στη διάρκεια της άσκησης. Πάνω σε αυτό λοιπόν και βλέποντας ότι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός, γι' αυτό εξελίχθηκε όλη αυτή η μέθοδος. Να πούμε δε ότι αυτή η μέθοδος ξεκίνησε στην Νέα Υόρκη, καθώς χρησιμοποιούσε αυτά τα προγράμματά του για να κάνει αποκατάσταση στους μυοσκελετικούς τραυματισμούς σε χορευτές του Broadway. Ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός και άρχισε η φήμη του να περνάει τα όρια φυσικά της μεγάλης αυτής πόλης και στη συνέχεια έγινε κατά κάποιον τρόπο ένας ιδιαίτερα άνθρωπος της εξέλιξης της άσκησης. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Στη συνέχεια είχε τους μαθητές του που προώθησαν τη μέθοδό του, αλλά όπως σας είπα και πριν, αυτή ήταν η αποκλειστικά περιορισμένη μέθοδος η δική του. Σήμερα λοιπόν, βασιζόμενοι σε αυτές τις αρχές, θα μπορούσα να πούμε ότι εξελίχθηκε αυτή η μέθοδος, μπήκε και άλλος εξοπλισμός μέσα, με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ πιο πλούσιο το πρόγραμμα, αλλά όμως να επιτυγχάνει τους ίδιους στόχους, δηλαδή να γυμνάζεται σωστά το μυοσκελετικό σύστημα και το σημαντικότερο που θεωρώ εγώ απ' όλα, να είναι κάποιος συγκεντρωμένος και στοχευμένα να ενεργοποιεί τους εντοβάθη μύες του κορμού του. Γιατί από εκεί ξεκινούν όλα και αυτά είναι το βασικότερο για μένα στη μέθοδο Πιλάτες και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στα μυοσκελετικά προβλήματα.
Εμέσως απαντάτε και στην επόμενη ερώτηση που ήθελα να σας αναφέρω, όπου πολλοίς κόσμος προσπαθεί μέσω του Πιλάτες να βελτιώσει διάφορα στοιχεία των φυσικών του ικανοτήτων, όπως η δύναμη, η ευληγησία. Δεν ξέρω αν ακόμα και η αερόβια αντοχή μπορεί να μπει μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι επιτυγχάνεται ανάλογα με το πώς θα σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα. Δηλαδή, θα μπορούσε να βελτιωθεί ακόμα και το αερόβιο του ενός ανθρώπου, αερόβιο του αντοχή, αρκεί να ήταν σχεδιασμένο το πρόγραμμα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με ανάλογη ένταση. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με το πώς θα το εφαρμόσει σύμφωνα με τις προπονητικές αρχές κάποιος. Αυτό όμως που θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι. Και θέλω γενικά να γίνει σαφές στους ακροατές ότι το μυοσκελετικό μας σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο είναι υγιές όταν κινείται. Όταν δεν κινείται εμφανίζει προβλήματα. Όταν είμαστε μικρότεροι σε ηλικία, όταν είναι τα παιδιά ή έφηβοι και όσο μεγαλώνουμε, στην ωραία ηλικία των 20-30, δεν έχουμε προβλήματα μυοσκελετικά. Σπάνια θα ακούσει ότι κάποιος τον πονά τα γόνατά του ή η μέση του. Ενώ όταν μεγαλώνουμε, με δεδομένο ότι αρχίζει η υποκινητικότητα να μπαίνει στη ζωή μας, όλα αυτά γίνονται πιο εμφανή. Και μπαίνουμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο αυτή, η οποία ουσιαστικά στοχεύει αποκλειστικά στο να εξαλείψει τα προβλήματα της υποκινητικότητας. Γι' αυτό σας το αναφέρω. Το νούμερο ένα πρόβλημα της υποκινητικότητας είναι ότι οι εντοβάθη μύες του σώματός μας, οι σταθεροποιητές μας μύες, πραγματικά δεν είναι ενεργοποιημένοι. Και αυτή η μέθοδος δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς τους μύες. Ουσιαστικά τι κάνει, δίνει έμφαση στην ενεργοποίηση αυτών των μυών που είναι το θεμέλιο ενός καλού μυοσκελετικού συστήματος. Και γι' αυτό είναι επιτυχημένη μέθοδος. Φυσικά, όπως σας είπα και στην αρχή, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό πρέπει να το κάνει οποιοδήποτε αθλούμενος και αθλητής. Είναι δεδομένο ότι όποιος ασκείται θα πρέπει να ενεργοποιεί τους εντοβάθη μύες του. Η διαφορά εδώ με τον Πιλάτη είναι ότι αυτός δίνει έμφαση σε αυτό. Ενώ λίγο πολύ οι υπόλοιποι το θεωρούν δεδομένο στην προπονητική διαδικασία. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά τι κάνουμε. Στο γενικό πληθυσμό τον μαθαίνουμε να λειτουργεί σαν αθλητής. Και αυτό τον βοηθάει πάρα πολύ στο μυοσκελετικό του και στα ελλείμματα που μπορεί να εμφανιστούν με το πέρας του χρόνου.
Χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις για να ασχοληθεί κάποιος με τη μέθοδο αυτή ή μπορεί οποιοδήποτε κάθε ηλικίας να κάνει αυτού του είδους την άσκηση?
Καταρχάς είναι πραγματικά μία μέθοδος που όπως όλοι οι μέθοδοι άσκησης μπορούν να προσαρμοστούν σε ηλικία, σε χρόνο, στις απαιτήσεις του καθενός. Εδώ όμως θα πω το εξής, ότι θα πρέπει να είναι καθαρά ειδικός της άσκησης. Θα πρέπει να είναι γυμναστής. Θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εντρυφήσει την επιστήμη της άσκησης σε βάθος. Και αυτό το λέω γιατί με λύπη μου βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι απόφοιτοι ηλικίου στην κυριολεξία χωρίς να ξέρουν το αντικείμενο άσκηση και τον ανθρώπινο οργανισμό με ένα-δύο σεμινάρια προσπαθούν να εφαρμόσουν αυτή τη μέθοδο η οποία δεν θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και θα είναι λανθάνουσα άμα κάποιος δεν έχει το ανάλογο υπόβαθρο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι ένας ειδικός της άσκησης, ο οποίος έχει εξειδικευτεί στις μεθόδους αυτές και θα έχει εμπειρία, γιατί ένας καλός γυμναστής δεν είναι μόνο να ξέρει το αντικείμενο μόνο της άσκησης σαν εκτέλεση της άσκησης, είναι ο τρόπος που θα προσεγγίσει τον ασκούμενο, είναι το παιδαγωγικό κομμάτι όταν θα προσεγγίσει ασκούμενους μικρούς, όταν θα προσπαθήσει να υποστηρίξει ψυχολογικά τους μεγαλύτερους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα σύνθετο θέμα που μόνο ένας ειδικός της άσκησης θα μπορούσε κατά τη δική μου άποψη να το κάνει και θα το κάνει στοχευμένα και επίσης θα το προσαρμόσει και στις ηλικίες και στις ανάγκες αλλά και στις προσωπικές ικανότητες του καθενός όσον αφορά το μυοσκελετικό σύστημα.
Υπάρχουν έρευνες όπου μελετούν τη μέθοδο πιλάτες σε άτομα με χρόνιες παθήσεις και αν αυτή η άσκηση μπορεί να επωφελήσει τα άτομα αυτά.
Καταρχάς να σας πω ότι έχουμε κάνει έρευνα εμείς στο πιλάτες, έχουμε κάνει και στο γενικό πληθυσμό και θα σας πω το πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι κάποιος εξωτερικά μπορεί να τον βλέπεις να εκτελεί μια άσκηση πιλάτες και να νομίζει ότι κάνει πιλάτες αλλά να μην κάνει πιλάτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όπως σας είπα και πριν, είναι σημαντικό η ενεργοποίηση των ενδοβάθμιών. Θα πρέπει δηλαδή ο ειδικός που του κάνει άσκηση για να είναι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα να το επιτύχει αυτό. Και αυτό θα το καταλάβει κάποιος που ξέρει σε βάθος το αντικείμενο και θα δει την εκτέλεση σωστά. Δεύτερον, υπάρχουν πολύ ερευνητικό υλικό, πολλά αποτελέσματα σε σχέση με μυοσκελετικά προβλήματα και όχι μόνο. Έχει φανεί ότι αυτός ο τύπος άσκησης μπορεί να βοηθήσει σε προβλήματα οστεοαρθρίτιδας ισχύου και γόνατος. Ξέρετε, επειδή πολλά μυοσκελετικά προβλήματα σαν αιτιολογία έχουν την ελλιπή ενεργοποίηση των σταθεροποιητών μυών, ανάλογα πού είναι το πρόβλημα, στον ώμο, στον αυχένα, στη ράχη, στα κάτω άκρα, η μέθοδος βοηθάει να κερδίσει στο πρώτο σκαλοπάτι στην αποκατάσταση τέτοιων προβλημάτων. Άρα λοιπόν υπάρχει έρευνα, υπάρχει αρκετή έρευνα. Αυτό που θα έλεγα ότι περισσότερο βοηθάει ερευνητικά να στηρίξουμε ο χρόνιος πόνος στη μέση και στον αυχένα. Μιλάμε για εκατοντάδες έρευνες πάνω στο αντικείμενο, γιατί τα περισσότερα προβλήματα χρόνιου πόνου στη μέση, μη προσδιορισμένου όπως λέγεται, έχει να κάνει με κακό μυοσκελετικό σύστημα και έλλειπη υποστήριξη του μυϊκού κορσέ στο σώμα μας. Άρα λοιπόν η μέθοδος αυτή φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι ότι δεν θεραπεύει, απλά μειώνει το πόνος και αυξάνει τη λειτουργικότητα στα άτομα.
Είναι συχνό το φαινόμενο, όπως αναφέρατε, αρκετοί να παρουσιάζουν κάποιο είδους μυοσκελετικά προβλήματα και να ανατρέχουν στη μέθοδο πιλάτες για να μπορέσουν να μειώσουν τον πόνο που τους ταλαιπωρεί. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος που έχει αυτού του είδους τα προβλήματα πριν ξεκινήσει σε αυτή τη διαδικασία? Χρειάζεται πιθανόν μια αξιολόγηση από κάποιον ιατρό ή μπορεί να τρέξει απευθείας σε έναν ειδικό της άσκησης?
Καταρχάς, ο γενικός πληθυσμός θα πάει σε ένα καλό γυμναστήριο με έναν καλό γυμναστή και θα ακολουθήσει όποιο πρόγραμμα ουσιαστικά μπορεί και θα τον εκτιμήσει ο γυμναστής του ανάλογα με τις επιδόσεις του. Στα προβλήματα που υπάρχει πάθηση, μυοσκελετική πάθηση, θα πρέπει να πάρει την άδεια του γιατρού, γιατί ο γιατρός πάντα ξέρει κάτι παραπάνω σε σχέση με τα προβλήματα που έχει κάποιος. Το πλεονέκτημα όμως είναι ότι πιστεύω ότι στην πλειότητα των περιπτώσεων, και τώρα μιλάω σαν φυσικοθεραπεύτρια, θα έχουν πράσινο φως από τους γιατρούς, γιατί δεν είναι μια μέθοδος που καταπονεί, που έχει σαν στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης, όσο όπως σας είπα και πριν, την επιμήκυνση των μειών καθώς αυτοί ενεργοποιούνται. Και αυτά είναι από τα βασικά προβλήματα τέτοιων χρόνιων καταστάσεων. Άρα το σημαντικό είναι όταν έχω χρόνιο πρόβλημα να πάρω την άδεια του γιατρού και μετά να πάω σε έναν εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή ή γυμναστή για να μου κάνει το κατάλληλο πρόγραμμα.
Ένας χώρος που ασχολείστε αρκετά και ερευνητικά αλλά και επαγγελματικά είναι η αποκατάσταση τραυματισμών. Η μέθοδος πιλάτες πώς μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά τόσο στην αποκατάσταση αλλά ακόμα περισσότερο και στην πρόληψη μυοσκελετικών τραυματισμών?
Καταρχάς θα το πάω ανάποδα. Θα ξεκινήσω από την πρόληψη. Γιατί το προλαμβάνει, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ καλύτερο από το να το θεραπεύουμε. Αρχαία ρητά, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή απόλυτα στην αποκατάσταση των μυοσκελετικών προβλημάτων. Όταν θα ακολουθήσουμε τέτοιου τύπου προγράμματα με διαφορετικό εξοπλισμό, θα φτιάξουμε ένα ενεργοποιημένο σταθεροποιητικό σύστημα, το οποίο στην κυριολεξία είναι η ουσία της πρόληψης των μυοσκελετικών προβλημάτων. Τα μυοσκελετικά προβλήματα σε μεγάλο βαθμό εμφανίζονται γιατί οι μύες μας δεν είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Άρα λοιπόν θα ξυπνήσουν σε εισαγωγικά οι μύες μας, θα πάρουν το κατάλληλο μήκος, θα ενεργοποιηθούν και θα υποστηρίξουν πολύ όμορφα το μυοσκελετικό σύστημα. Άρα η πρόληψη είναι κάτι το οποίο φαίνεται και δείχνει ότι με τη μέθοδο θα μπορώ να το διαχειριστώ. Όσον αφορά την αποκατάσταση, οι ασκήσεις πρέπει να προσαρμόζονται. Γι' αυτό εδώ πρέπει να έχουμε εξειδικευμένους γυμναστές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν σημαίνει ότι κάνω μια οποιαδήποτε άσκηση. Θα την προσαρμόσω ανάλογα στο θέμα και στην κατάσταση την οποία πρέπει να διαχειριστώ. Με αποτέλεσμα να υπάρχει η βαθμιαία αύξηση της επιβάρυνσης, καθώς επίσης και ο στόχος σε σχέση με τη διαδικασία την οποία ακολουθώ σαν αποκατάσταση. Η μέθοδος θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε άτομα με χρόνιο πόνο στο γόνατο. Θα είναι αποτελεσματική με αποκατάσταση μετά από μηνισκεκτομή. Θα είναι αποτελεσματική μετά με πρόβλημα στο χρόνιο πόνο στη μέση. Αρκεί να μπορώ να κάνω προσαρμοσμένες τις ασκήσεις ανάλογα με το επίπεδο του ατόμου και ανάλογα με την κατάσταση και το στάδιο της αποκατάστασης στην οποία βρίσκεται ο τραυματισμένος. Άρα λοιπόν είναι ένα κλειδί και η μέθοδος, αλλά όπως καταλαβαίνετε η προσαρμογή είναι η λέξη κλειδί όλων αυτών των ασκήσεων στο επίπεδο του ατόμου, στην κατάσταση την οποία βρίσκεται και στο στόχο που θέτει.
Βλέπουμε τελευταία και αρκετούς αθλητές να εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο και το δημοσιεύουν κιόλας και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Πόσο μπορεί να επωφεληθεί ένας αθλητής και σε τι συχνότητα και ποιες περιόδους μπορεί να εφαρμόζει αυτή τη μέθοδο?
Εξαρτάται και εδώ με τον τύπο και τον τρόπο άσκησης που κάνει κάποιος. Τώρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε η μέθοδος χρησιμοποιεί έναν εξοπλισμό, το κρεβάτι reformer, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Αρκεί κάποιος να κάνει πάνω σωστές ενεργοποιήσεις. Αυτό το κρεβάτι έχει το εξής πλεονέκτημα. Σε υποβοηθά και μπορείς να πάρεις τέτοιες θέσεις και τέτοια εύρη στο σώμα σου που δεν θα σκεφτώσουν να κάνει ποτέ το κάνεις. Παραδείγματος χάρη, βλέπεις γυναίκες 50-60 χρονών, οι οποίες μπορούν να πάρουν πλήρες εύρος κίνησης και κινητικότητα στη σπονδυλική στήλη, να κάνουν το γνωστό κεράκι που κάναμε όταν ήμασταν στο σχολείο, καθώς υποβοηθούνται από την κατασκευή αυτή. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο για τον γενικό πληθυσμό, αλλά και για τους αθλητές. Γιατί μην νομίζετε ότι οι αθλητές μπορούν εύκολα να τα κάνουν όλα. Οι αθλητές είναι καλοί συνήθως στο αντικείμενο και στο αθλητικό κομμάτι το οποίο τους αφορά. Με αποτέλεσμα λοιπόν όλος αυτός ο εξοπλισμός να βοηθά να παίρνεις εύρη και ελαστικότητα στους μύες που δεν μπορείς να το καταφέρεις έξω. Και είναι, όχι ότι ο στόχος μας θα μείνει πάντα εκεί, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα στο να καταφέρω να πάρω μεγαλύτερη ελαστικότητα και στη συνέχεια καλύτερη ενεργοποίηση των μυών. Γιατί κατά τη δική μου άποψη, τα πάντα στην αποτελεσματικότητα της μυϊκής απόδοσης ξεκινάνε από έναν υγιή ελαστικό μυ. Πράγμα που στο γενικό πληθυσμό δεν το έχουμε και στον αθλητικό πληθυσμό δεν το προσέχουμε τόσο όσο θα έπρεπε. Με αποτέλεσμα και στις δύο αυτές κατευθύνσεις, αυτού του τύπου οι ασκήσεις, ειδικά με τους σημάδες τους ελαστικούς και με το κυλιόμενο κρεβάτι που έχει το reformer, να μπορώ να το ξεκινήσω πολύ ήπια, μαλακά και στη συνέχεια να το εφαρμόσω σωστά. Τώρα, στην περίοδο και πότε μπορεί να εφαρμοστεί, δεν παίζει ρόλο. Γιατί αρκεί να κάνεις το σωστό πρόγραμμα για την περίοδο την οποία βρίσκεσαι. Για τον γενικό πληθυσμό δεν το συζητάμε, μπορεί ανά πάσα στιγμή να κάνει ό,τι πρόγραμμα θέλει πάνω σε αυτόν τον εξοπλισμό. Αλλά όπως είδατε και το κούμπο, προσπαθούσε να κάνει πιλάτες πάνω στο reformer.
Βλέπουμε ότι αρκετοί επαγγελματίες άσκησης πλέον έχουν στα προγράμματά τους τη μέθοδο πιλάτες. Εσείς τονίσατε ιδιαίτερα το ότι ένας επαγγελματίας που ασχολείται με αυτή τη μέθοδο πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές οι οποίες απαιτούν και αρκετές γνώσεις, όπως η κινησιολογία, η ανατομία, η παιδαγωγική προσέγγιση και όλα αυτά. Μπορείτε λίγο να μας ξεκαθαρίσετε ακριβώς πώς ένας ασκούμενος μπορεί να επιλέξει έναν επαγγελματία της ΑΣ για να μπορέσει να κάνει σωστά αυτή τη μέθοδο και να έχει και αποτέλεσμα σωστό?
Καταρχάς, όπως σας είπα πριν, πρέπει να είναι απόφυτος τεφά. Ένας καλός απόφυτος τεφά, ο οποίος γνωρίζει και έχει τη σωστή επικοινωνιακή σχέση, γιατί ξέρετε είναι και λίγο θέμα χημίας με τον γυμναστή σου, ή μπορεί σε κάποιο βαθμό μεγάλο να μπορέσει να ικανοποιηθεί. Αλλά δεν το βλέπω πέρα από τους απόφυτους τεφά να υπάρχουν άλλοι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο. Γιατί όπως είπατε και εσείς, δεν είναι μόνο το θέμα της κινησιολογίας, είναι το θέμα της βαθύτερης γνώσης της προπονητικής, γιατί είναι μια προπονητική διαδικασία, γενικότερα είναι της επιστήμης της άσκησης, αλλά συγχρόνως και παιδαγωγικά πώς θα προσεγγίσουν όλες τις ηλικίες και πώς θα υποστηρίξουν και όλες τις ηλικίες. Ξέρετε, σήμερα το γυμναστήριο δεν είναι μια κατάσταση που κάνω την άσκησή μου και φεύγω. Είναι και μια γενικότερη κοινωνική δεξιότητα. Οπότε πρέπει κάποιος να σε υποστηρίξει, να μπορέσεις να σε πείσει για να προσπαθήσεις λίγο για καλύτερη απόδοση και όλα αυτά όλα μαζί μπορεί να τα κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την ανάλογη υποδομή και γνώση πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ένας απόφυτος τεφά και στη συνέχεια, βλέποντας τους διάφορους που μπορεί να είναι σε γνωστά γυμναστήρια, κάποιος θα καταλάβει με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα με τον έναν ή με τον άλλον συνάδελφο.
Ολοκληρώνοντας, θέλουμε να μας πείτε και δύο λόγια για την προσπάθεια που κάνει το Δημοκρίτου Πανεπιστήμιο Θράκης, συγκεκριμένα η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο εργαστήριο που εργάζεστε, ώστε να δώσει τα κατάλληλα εφόδια σε υποψήφους επαγγελματίες της άσκησης να γίνουν προπονητές αυτής της μεθόδου πιλάτες.
Καταρχάς, θα σας πω τρία πράγματα. Πρώτον, ότι το ΤΕΦΑ της Κομωτινής είναι το μόνο που έχει μαθήματα πιλάτες, με αποτέλεσμα οι δικοί μας απόφοιτοι να βγαίνουν με την εξειδίκευση ότι μπορούν να κάνουν πιλάτες οποιοδήποτε χώρο, γυμναστήριο, σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε πολύ ενδιαφέροντες ενότητες στο Κέντρο Διαβίου Εκπαίδευσης του Δημοκρατίου, που όποιος έχει τελειώσει το ΤΕΦΑ και δεν είχε προλάβει, αλλά μόνο για απόφοιτο ΤΕΦΑ, να κάνει αυτά τα αντίστοιχα μαθήματα, να παρακολουθήσει αυτή την εξειδίκευση και να πάρει την ανάλογη πιστοποίηση. Και τρίτον, ετοιμάζουμε ένα μεταπτυχιακό με αντικείμενο πιλάτες και γενικά για τα ομαδικά προγράμματα άθλησης και άσκησης σε μεταπτυχιακό επίπεδο και ερευνητικό, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τους απόφοιτους ΤΕΦΑ να είναι ακόμα περισσότερο ενημερωμένοι καθώς μπαίνουν μέσα στο στίβο της άσκησης στα γυμναστήρια και γενικότερα στους αθλητικούς χώρους.
Κυρία Μάλιου, σας ευχαριστούμε θερμά για μία ακόμα φορά για αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση και σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή συνέχεια σε αυτό το πολύ σπουδαίο ερευνητικό αλλά και ακαδημαϊκό έργο που πραγματοποιείτε όλα αυτά τα χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.